Temukan dirimu di meja kerja ayah.
Ah sudah deh, saya nggak ikut pulang ke Amerika. Saya di sini, stay di sini. Saya coba buat membantu anak-anak Indonesia ini gimana caranya. Saya akan buat satu organisasi dan akhirnya organisasinya sampai sekarang masih bertahan.
Masih bertahan ya?
Dan malah makin besar gitu.
Ih, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat ayah semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Amin. Balik lagi nih di meja kerja ayah. Masih bersama saya. Dan kita kali ini ada di segmen orang pilihan. Siapakah orang pilihan pada episode kali ini? Langsung aja aku panggilin Angga Yusarga Lopulalan.
Halo.
Wah, asik. Apa kabar Bro Angga?
Baik. Halo buat semua sahabat ayah ya.
Sobat ayah.
Oh, sobat ayah.
Sobat ayah. Jadi anak nongkrong di meja kerja ayah itu sebutannya para sobat ayah.
Oke.
Para sobat ayah. Bro Angga udah ayah-ayah atau belum?
Ayah-ayah tapi panggilnya papa. Dipanggilnya papa dia. Jadi
apa? Ayah papa. Oke. Gimana kabar? Sehat, Bro?
Alhamdulillah, sehat.
Alhamdulillah sakit. Alhamdulillah sehat ya?
Iya, masih sehat.
Masih sehat. Ya. Mudah-mudahan sehat terus dong. Amin.
Amin.
Keluarga gimana sehat?
Keluarga juga masih.
Masih berkeluarga maksudnya. Masih. Kadang Bro Angga suka mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang ambigu gitu kan. Suka memancing di air kolam nih.
Alhamdulillah.
Tapi sehat ya keluarga ya?
Masih sehat, alhamdulillah.
Ya, dengar-dengar kemarin infonya baru dapat momongan baru ya?
Iya. Tahun lalu sih, Desember.
Tahun lalu ya?
Anak kedua.
Ya, dari ibu yang kedua toh. Yang pertama ya, kalau istri yang pertama ya.
Alhamdulillah yang pertama.
Yang pertama ya. Masih yang pertama.
Waduh, no comment.
No comment. Sensor tur gitu ya. Siaran ini cie. Oke, tadi intinya anak udah dua ya?
Udah dua.
Alhamdulillah.
Istri satu.
Cewek cowok atau?
Kebetulan dua-duanya cewek.
Dua-dua cewek. Berarti yang paling ganteng dong di rumah. Iya kan?
Iya, betul sekali.
Waduh, berarti ini kita kehadiran papa ganteng nih para sobat ayah. Mantap.
Tergantung di keluarga sendiri ya?
Di keluarga sendiri. Minimal itu bro. Menjadi kebanggaan untuk keluarga. Tapi by the way, aku kan dapet info tuh Bro Angga ini sebelumnya banyak juga pengalaman di NGO ya?
Iya, lumayan banyak sih sebenarnya.
Suka merendah langsung, iya, suka merendah. Wise banget ya orangnya ya. Tapi bener ya, punya pengalaman juga di NGO?
Iya, jadi lulus kuliah tuh tahun 2009.
Oh, 2009 ya? Oh gitu. Enggak, aku gak bilang kalau udah setambuk lama gitu, enggak, cuma 2009 ya. Pertama, itu di mana kemarin kuliahnya?
Di UI.
Di UI?
Jurusan ilmu kesos.
Ilmu apa tuh kesos? Kesos.
Ilmu kesejahteraan sosial. Untuk yang belum tahu ya.
Ilmu kesejahteraan sosial UI ya?
Iya.
Berarti angkatan berapa bro, maksudnya bro?
2005 sih.
2005? Iya. Kenapa enggak pede gitu sih 2005 sih? Gitu ya?
Ketahuan umurnya. Umur ketahuan nanti.
Ya estimasinya kalau 2005 berarti sekarang 22 ya?
Amin aja deh, amin.
Amin. Minimal semangatnya sama tampang harus 20-an terus ya. Iya, jadi iya. Jadi tamat dari Kesos UI itu 2009 masuk 2005.
Iya.
Asik enggak sih di Kesos, Bro?
Asik ya. Maksudnya awalnya memang tertarik gitu kan di bidang sosial gitu kan. Memang senang dengan hal-hal yang berbau dengan kegiatan sosial seperti itu sih. Jadi sungguh menikmati lah, maksudnya dari teori-teori yang disampaikan
ya sama dosen ya.
Apalagi kalau di kampus UI itu ada yang namanya praktikum 1, praktikum 2. Nah, itu juga itu sangat-sangat berkesan, maksudnya di mana setelah kita belajar teori selama 3 tahun baru kita selama setahun tuh langsung
full praktik ya.
Full praktik di NGO.
Mantap.
Seru
ya. Abis itu selesai kuliah tuh langsung gabung di NGO atau ada pengalaman lain Gimana itu, bro?
Itu awalnya memang berniat langsung berkecimpung di dunia sosial kan, cuman yeah. sempat juga di swasta selama mungkin lulus 2009, terus pertama kali dapat kerjaan itu lulus bulan Agustus, dapat kerjaan di bulan
Juli, bro.
Juli.
Lulus Agustus dapat kerjaan bulan Juli, bro. Tapi lulus Agustus mulai kerja di tahun yang sama.
Di tahun yang sama.
Tahun yang sama ya.
Nganggur dulu kan, 3 bulan, 4 bulan.
Bukan nganggur, tapi lagi persiapan untuk bekerja setelah dari kuliah ya kan. Itu yeah. ya masa waktu wait and see doang.
Iya, iya. Iya, iya, iya.
Jadi mulai kerja tuh ya habis itu.
Mulai kerja terus sempat di salah satu bank di swasta di Jakarta, sempat hingga
bankers akhirnya. Juga ya. Waduh, hebat.
Cuma, ya. Cuma 3 bulan, bro.
3 bulan ya.
3 bulan aja. Tiga sempat merasakan aja, pengen tahu aja lah gimana.
Oh gitu ya. Jadi waktu ditanya motivasi Anda untuk bekerja di perusahaan kami apa? Kepo aja sih, pengen tahu doang sih. Kalau udah tahu sih udah gitu.
Pengen tahu aja, oh gini rasanya. Oh ya udahlah gitu.
Gini rasanya. Coba cari rasa yang lain deh. Berarti setelah dari bank swasta tadi baru aktif di NGO.
Iya, 2010 awal baru pertama kali kerja di NGO.
Nah, NGO apa tuh?
Jadi yang pertama kali NGO pertama kali itu
namanya... Oh, berarti nanti sepertinya akan banyak ya NGO lainnya ya. Aduh. Oke, cerita dulu dari yang pertama nih. Kayak... Pertama NGO namanya dulu nih, nama NGO-nya apa?
Kayaknya podcastnya bakal panjang nih kayaknya.
Atau kita buat beberapa seri gitu ya. Sampai 2024 gitu ya. Tapi waduh, tapi itu pengalaman pertama di langsung di NGO yang pertama tadi. Apa iya. namanya, bro?
Jadi dulu kan sebenarnya waktu kita kuliah itu ada seperti pembagian-pembagian tentang
konsentrasinya gitu kali ya.
Konsentrasi yang diinginkan waktu kuliah.
Yeah.
Dan waktu itu memang sangat tertarik di medis gitu, jadi
kayak, medis ya.
Namanya medical social worker. Jadi
medical social worker. Dari namanya udah kelihatan sepertinya berbau dengan medical social worker. Oke, okay. Pekerja sosial medis ya.
Pekerja sosial medis yang di
klinis gitu berarti.
Klinis yang ditempatkan di rumah sakit gitu.
Oh gitu. Ente kemarin ditempatkan di rumah sakit juga, bro?
Iya, waktu praktikum 1-2 di Darmais. Di rumah sakit kanker Darmais.
Wih, gitu. Hebat. Jadi sebagai apa?
Sebagai pekerja sosial di bangsal anaknya, bro.
Bangsal
jadi,
anak ya.
Jadi kita lebih banyak ngasih kegiatan-kegiatan psikososial.
Psikososial ya.
Anak-anak yang terkena kanker gitulah.
Terus, atau dukungan psikologis awal gitu ya.
Dukungan.
Oke.
Apa pemberian bantuan-bantuan sosial, mengembalikan fungsi sosial anak.
Wih, bahasanya pekerja sosial banget ya kan? Para sobat ayah. Ini asli nih pekerja sosial ini. Bukan KW nih. Istilahnya bukan kaleng-kaleng nih ya. Tapi tadi nama NGO pertama yang bro Angga gabung apa tadi namanya, bisa dikonfirm ulang ke mungkin para sobat ayah NGO pertamanya?
Yang pertama kali itu namanya Yayasan Rumah Rachel.
Rumah Rachel.
Rumah Rachel.
Itu ya. Itu gimana, bro? Bisa cerita dikit dong ke kita?
Iya, jadi waktu masih praktikum itu kita kan memang banyak apa dari rumah sakit banyak kerjasama sama NGO-NGO yang memang berkecimpung di sekitar
bidang rumah sakit itu sendiri ya.
Iya, penyakit kanker anak dan segala macam kan.
Gitu.
Mungkin kalau sobat-sobat ayah tahu yang namanya YKKI, YAI, apa ya, yayasan kanker gitu kan. Ada juga lagi onkologi, terus nah Rachel House itu juga salah satu NGO yang memang berkecimpung di kanker anak, seperti Pita Kuning juga salah satunya gitu. yang memang fokusnya ke kanker anak gitu. Nah waktu itu memang sudah kenal gitu sama yang orang NGO,
teman-teman di NGO itu ya, karena udah punya pengalaman sewaktu praktik di masa kuliah ya.
Waktu kuliah di Darmais itu memang banyak mereka seperti apa ya, memberikan pendidikan apa, memberikan kegiatan-kegiatan
psikososial ya,
itu
ya.
Ke anak-anak yang terkena kanker itu agar mereka tuh bisa ibaratnya bisa senyum, bisa bahagia,
tertawa
gitu sih. Jadi
hebat memang Bro Angga ini ya.
Jadi karena sudah tahu dan kenal, dan waktu itu pas habis lulus kita masih keep in touch nih sama orang NGO-NGO ini kan.
Yeah.
Kita ditawarin lah mau enggak jadi social worker di
NGO tadi. Oke.
Iya, terus
tadi NGO pertama tuh.
Pertama.
Berarti setelah itu ada NGO lainnya dong?
Ada dong.
Oh, yes. Itu yang kedua boleh ceritain dikit dong. Apa nih di NGO kedua itu mungkin namanya apa sama bergerak di bidang apa?
Nah, kalau yang sebenarnya masih berupa nama kesehatan-kesehatan juga sih. Kalau kalau yang kuliah kesehatan mungkin lebih ke cancer. Nah, lalu yang dewasa anak, terus yang kedua ini kesehatan tapi lebih ke penyakit HIV/AIDS.
Penyakit HIV/AIDS.
Iya, mungkin tahun-tahun segitu ya, tahun 2009-2010 masih lumayan booming lah ya, apa NGO-NGO yang bergerak di bidang HIV itu lagi banyak-banyaknya tuh.
Oh iya.
Lembaga-lembaga donor lagi berlomba-lomba untuk memberikan bantuan ke Indonesia kan untuk
penanganan HIV/AIDS itu ya.
Menekan angka penyebaran HIV.
Tapi dari tadi NGO yang pertama tuh di bidang kesehatan, NGO yang kedua kesehatan juga.
Kesehatan juga.
Ya. Sebenarnya kesosnya kesejahteraan sosial atau kedokteran sosial ini sebenarnya ya. Berkaitan terus nih sebenarnya di bidang kesehatan. Tapi keren bro, keren. Jadi di NGO yang berkaitan dengan HIV tadi itu gimana tuh ceritanya? Boleh bagi ke kita para sobat ayah.
Iya. Yang kedua ini pernah bekerja di namanya KPAP.
KPAP. Apa tuh KPAP?
KPAP itu Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Provinsi.
Oh, provinsi mana kalau gitu?
Jakarta.
Jakarta DKI ya?
DKI. Jadi kan kalau kan ada induknya KPAN kan, Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Nasional.
Nasional ya.
Nah, ada cabang-cabangnya nih. Nah, waktu itu kerjanya di KPAP yang di Jakarta kebetulan.
Hmm, gitu.
Iya, terus sebenarnya juga kerja di KPAP tapi sebenarnya itu hanya ini ya, apa ibaratnya sebenarnya yang mempekerjakan tuh lembaga donor internasional bro. Jadi
jadi mau secara langsung mau bilang gue bro punya pengalaman di NGO internasional walaupun ya tetap di Indonesia stay-nya, tapi yang mempekerjakan gue itu ya NGO internasional gitu loh. Aduh. Gitu ya message-nya itu ya.
Aduh,
gak pengen sombong gitu kan, tapi agak meninggi aja. Bercanda bro. Aduh. Tapi itu memang lembaga internasional yang join ya, berarti kayak join partner gitu atau gimana?
Iya, jadi kalau dulu kan kalau misalnya untuk permasalahan HIV itu sebenarnya banyak tuh dari Amerika, Australia, Eropa gitu kan. Kalau tahu ada beberapa NGO-NGO internasional tuh kayak Global Fund. Kalau di Australia HCPI. Nah, gue waktu itu yang di HCPI,
HCPI.
Di Australia. Jadi sebenarnya dipekerjakan oleh HCPI tapi ditempatkan di KPAP gitu untuk program HIV/AIDS-nya itu, program HIV/AIDS yang dimana sebenarnya programnya lebih banyak tentang harm reduction. Harm reduction itu kayak penekanan bagaimana caranya biar si HIV/AIDS ini penyebarannya bisa ditekan-tekan agar tidak menyebar ke orang-orang yang memang berpotensi atau memang dulu sebutannya itu orang-orang yang memang akan untuk
rentan lah ya,
rentan.
Jadi lebih ke mitigasi gitu ya mungkin ya.
Iya, yang mitigasi pencegahan. Karena dulu kalau harm reduction itu yang disasar tuh ini bro, kayak wanita tunas susila, penggunaan obat suntik, penasun gitu kan. Orang-orang yang memang risikonya besar terkena HIV.
Gitu.
Jadi waktu itu sempat juga di KPAP itu setelah dari Rachel House.
Keren, lisensi Australia coy. Tapi itu NGO terakhir atau ada lagi setelah itu?
Setelah itu ada lagi, sempat juga di CBM, itu salah satu NGO dari Eropa juga, dari Jerman. Dia banyak
mulai para sobat ayah. Tadi Australia, sekarang Eropa gitu ya. Kayak enggak sengaja gitu ngomongnya.
Enggak sengaja loh.
Lanjut bro, ceritain gimana tuh.
Jadi dia dari Jerman dan dia punya program gimana caranya untuk disabilitas ini yang sensorik, terutama yang tunanetra dan tunarungu dan pokoknya lebih banyak sensorik itu kayak program-programnya lebih banyak kayak operasi katarak, terus
pemasangan alat pendengar itu masuk juga ya?
Alat pendengar, alat bantu dengar juga, alat terus pendengar, ya? Kursi roda
ya.
Gitu sih.
Berarti HIV udah pernah pengalaman. Tadi di kanker juga udah pengalaman. Di difabel juga udah pengalaman. Lengkap sekali Anda ya. Luar biasa Anda. Jangan-jangan Anda udah mau buka organisasi apa gitu juga yang berkaitan dengan itu ya. Ada lagi bro, tapi setelah itu masih ada juga pengalaman lainnya mungkin.
Iya, terakhir nih sebelum kerja sekarang itu pernah juga di salah satu LSM lokal di Jakarta.
Iya.
Yang berkecimpung di dunia pendidikan untuk anak-anak gitu.
Pendidikan untuk anak-anak.
Iya.
Pas banget nih bulan Juli kan, bulannya Hari Anak Nasional 23 Juli. Boleh cerita dikit nih tentang pengalaman nih sewaktu konsen di pendidikan anak.
Oh iya, 23 Juli ya?
23 Juli.
Oh iya, pas. Iya, dulu pernah bekerja di nama NGO-nya sih Red Nose Foundation, bro.
Red Nose Foundation.
Jadi,
Namanya semua agak kebule-bulean gitu ya?
Ini
tadi kalau tadi bro Angga bilang NGO lokal, sepertinya lokal cita rasa internasional juga nih kayaknya.
Bener ya?
Serius,
iya bener. Rasa lokal tapi cita rasa internasional karena yang punya bule Amerika.
Oh bule?
Amerika.
Oh gitu ya. Berarti kalau banyak juga ya bro, maksudnya kayak WNA, warga negara asing itu yang care kan, peduli dengan permasalahan sosial di Indonesia. Dia punya mungkin NGO atau apalah namanya yang ada di Indonesia sendiri itu banyak juga yang pernah bro Angga tahu.
Banyak sih, dan memang paling berkesan memang yang terakhir ini sih, yang di Red Nose Foundation ya. Bukannya apa, membeda-bedakan antara negara
satu NGO dengan NGO lainnya atau NGO dari negara mana, iya. Bukan maksudnya membedakan ya, tapi mungkin sharing pengalaman kali ya.
Iya, karena ini sebenarnya individual sih, dia punya satu keyakinan atau satu passion atau satu keinginan untuk memang dia. Kalau boleh bercerita ya, pendiri Red Nose Foundation itu sebenarnya ada namanya Dan Roberts lah. Dan Roberts tuh dia itu sebenarnya salah satu social worker juga tapi dari Amerika. Nah dia waktu itu dipanggil ke Indonesia. Kan dia sebenarnya kalau dilihat dari pekerjaannya sebenarnya dia adalah pemain sirkus yang juggling bola
gitu ya.
Juggling semuanya dijuggling deh. Obor lah.
Semuanya dijuggling ya. Bola, obor ya. Selain jangan suka menjuggling hati ya.
Yang itu mungkin
di segmen yang berbeda kali ya. Jadi dengan pengalaman dia tadi sebagai pemain sirkus itu terus.
Nah, jadi dia sangat peduli sama anak-anak di Indonesia nih ceritanya.
Oh,
jadi
gitu.
Dia pernah ke Indonesia dan dia
dalam rangka sirkus tadi kunjungan tadi, perform gitu ya.
Jadi kayak namanya sirkus troops apa dari Chicago apa gitu. Terus akhirnya dia ke Indonesia, dia perform di Indonesia. Terus dia terkesan sekali sama anak-anak Indonesia ini. Dulu dia bilang mereka sangat-sangat senang dengan anak-anak Indonesia tuh, kayak mereka ibaratnya terkesan gitu loh,
terkesan ya.
Terkesan
mungkin dengan ramahnya anak-anak Indonesia. Ya,
ramah.
Kan sering kan bro kalau kita ngeliat anak-anak tuh nanti kalau misalkan ada yang rame yang seru gitu kan, nanti anak-anaknya pada ngikutin belakang, misalkan kayak ada odong-odong gitu kan, rame gitu kan. Jadi hal-hal yang begitu kali ya yang buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang warga negara asing itu sangat respect dengan anak-anak Indonesia kan. Apalagi senyum ataupun ketawa dari anak-anak Indonesia itu kan memang benar-benar tulus gitu ya kelihatannya. Jadi
banget,
menyentuh
ya,
memang.
Menyentuh, dan dia akhirnya memutuskan untuk sudah deh, saya nggak ikut pulang ke Amerika, saya di sini stay di sini, saya coba buat membantu anak-anak Indonesia ini gimana caranya, saya akan buat satu organisasi dan akhirnya organisasinya sampai sekarang masih bertahan
ya,
dan malah makin besar gitu.
Mantap, warga negara asing aja begitu pedulinya sama anak-anak Indonesia.
Iya.
Harusnya kita lebih peduli, benar nggak?
Betul bro, betul. Emang harusnya harus lebih banyak orang kayak Dan Roberts ini sih. Maksudnya orang-orang Indonesia memang harus punya kepedulian lebih besar daripada warga negara asing gitu sebenarnya.
Nah, masalah nanti pedulinya itu seperti apa kan masing-masing dengan passion yang berbeda kan. Yang bisa dilakukan beda-beda, tapi setidaknya yuk bareng-bareng kita kontribusi untuk Indonesia gitu kan. Mungkin dalam hal anak atau apapun lah, yang penting membawa kebaikan untuk negara kita yang pasti sangat kita cintai ini.
Betul,
boleh nggak sharing?
Betul.
Dari tadi kan udah tuh Kanker udah. Sebenarnya aku juga kanker, bro. Kantong kering.
Iya, betul.
Cancer udah, defable udah, HIV udah, anak udah. Boleh nggak mungkin satu pengalaman gitu yang sampai sekarang itu, waduh, begitu berkesan, nggak bisa lupa.
Iya, sebenarnya kalau pengalaman mungkin banyak sih, maksudnya
dari seru-seru semua pasti ya. Setiap pengalaman tuh punya ceritanya sendiri kali ya.
Punya cerita sendiri-sendiri dan memang ada apa, ada pahit manisnya lah. Masing-masing itu ada pengalamannya gitu. Dari awal dan terakhir misalnya, mungkin karena yang di Red Nose itu mungkin terakhir ya, jadi memang mungkin yang paling masih berasa sampai sekarang.
Sama kayak itu ya, mantan pacar yang terakhir paling berkesan ya, sampai jadi istri gitu kan. Berarti yang paling berkesan di antara semua kisah-kisah yang keren tadi di NGO yang terakhir, yang sampai sekarang itu masih membekas ya. Sharing dikit kayak gitu nih.
Iya, jadi sebenarnya kalau dilihat ya, di Rantas Pemerintah itu kan sebenarnya dari dia tuh dari SD, SMP, SMA, tapi setelah SMA itu dia sudah tidak diberikan bantuan lagi. Jadi itu namanya tuh beasiswa.
Bukan
beasiswa dari jenjang SD, SMP dan itu memang ada syarat-syaratnya macam-macam sih, ada harus tinggal. Kalau dulu kan sebenarnya kenapa berkesan di situ karena dulu tuh penempatannya itu di tempat yang memang benar-benar kumuh, bro. Kumuh.
Oh, benar-benar kumuh.
Di ya kalau di Jakarta tuh di Cilincing, kalau tahu Cilincing ya. Cilincing itu kayak di sana banyak pelayan nelayan pengumpul kerang.
Oh, banyak juga saudara-saudara kita di sana yang mata pencahariannya itu sebagai nelayan, tapi tepatnya itu nelayan pengumpul kerang. Bukan nelayan yang melaut dengan kapal atau gimana tuh?
Bukan. Jadi dia kalau di Cilincing itu ada kayak satu area di mana itu kerang-kerang itu banyak tuh di pinggir-pinggir.
Oh, di pinggir pantai gitu ya.
Tapi mereka ya apa ya? Karena berada di pinggir laut, jadi baunya tuh bau-bau yang gak enak gitu loh, kayak amis-amis.
Yang pada umumnya banyak orang pada umumnya menganggap bau tadi yang dikarenakan mungkin bau amis karena sebagainya kurang sedap, kurang enak,
kurang
gitu ya.
Kurang enak, dan memang kalau setiap kali kita kesana, kita harus siap-siap baju bau, mobil bau, sepatu, cuci gitu. Karena memang jalan aja tuh, kalau kita jalan bukan tanah, bro, jadi kayak sampah-sampah kerang yang habis dibuka kan.
Oh, di, kulit kerangnya itu ya.
Kulit kerangnya dibuang di jalan.
Dibuang di jalan ya.
Banyak laler-laler segala macam. Jadi dibilangnya itu kampung laler dibilangnya waktu itu di sana. Dan itu memang salah satu karena kita kalau diceritain ya kan social worker yang kita tuh hampir 2-3 minggu sekali ke tempat ke mereka
visit ya.
Visit ke mereka dan akhirnya memang awalnya yang gimana, aduh kok nggak biasa nih kan ke tempat-tempat seperti ini, tapi akhirnya jadi biasa, akhirnya malah jadi akrab sama anak-anaknya, sama orang tuanya, terus orang tuanya jadi kita tuh jadi kayak kalau bisa dibilang kayak heroes gitu loh, kayak pahlawan bagi mereka
gitu ya,
anak mereka, dan itu perasaannya yang memang
nggak bisa terbayarkan ya.
Terbayar sih.
Bahkan gitu. Mungkin kalau disuruh menggambarkan kayak apa, sulit pasti ya, bro ya.
Iya dan
apa yang kita rasain itu ya, ketika bisa melalui kita tadi rezeki anak-anak yang ada di sana, ya kan, bisa disampaikan melalui kita. Habis itu kita ngelihat sendiri senyum syukur dari mereka tadi itu ngebuat kita tuh, aduh, kebayang sih
dan itu memang kalau misalnya gitu ya, kita datang terus kita disambut kan, hampir setiap hari kalau kita kesana tuh disambut kang ya kang ya, gitu kan,
manggilnya kakak ya,
kakak dong.
Waduh, kayak ini aku berasa masuk ke itu sebuah minimarket yang sekaligus pulsanya kakak gitu kan.
Terima kasih kak.
Ayo, terima kasih kakak gitu ya, tapi biasa manggilnya kakak gitu ya.
Jadi berasa awet muda sih, kalau
berasa awet muda ya.
Iya,
walaupun itu awet muda hanya perasaan Anda saja ya.
Iya nih, aduh, cuma mereka doang yang manggil kak ya, udah manggil pak. Terus kayak mereka tuh sangat ya bersyukur banget sudah dibantu kan, kan kasih pendidikan itu kan sebenarnya juga nggak murah ya. Beasiswa itu kan sambil mereka jenjang SMA, habis mereka bekerja dan itu setelah mereka udah sukses tuh pengalaman apa perasaannya jauh jauh lebih ini lagi lah kayak
perjuangannya itu ya.
Iya dan kita juga jadi bangga lah kita membantu mereka bisa yeah. bisa sukses seperti sekarang misalnya bekerja itu gitu sih.
Jadi Bro Angga setuju kalau pendidikan itu bisa ngerubah kehidupan seseorang.
Sangat setuju.
Setuju banget ya.
Iya, itu emang.
Karena udah mengalami sendiri ya, melihat sendiri gitu ya.
Melihat sendiri itu sangat-sangat penting sih. Salah satu hal yang paling penting yang harus dipunya emang pendidikan ilmu pengetahuan tuh emang harus sih di zaman sekarang.
Zaman sekarang ya.
Di zaman sekarang iya dan mereka juga lucunya Bro kalau misalnya kan satu sekolah ini kan mungkin yang ikut yang dibantu oleh rektor ini mungkin yeah. hanya segelintir gitu ya.
Yeah.
Tapi mereka di sekolah tuh sering menjadi apa ya ketua kelas seperti gitu.
Oh berprestasi gitu ya. Maksudnya murid-murid yang unggul dibanding murid lainnya. Aku sih nangkepnya mungkin ada juga yang dari taraf ekonomi lebih baik bagi sebagian orang gitu kan. Tapi yeah. tadi yang terpinggirkan tanda kutip. Mm. Malah bisa lebih berprestasi, lebih punya semangat, lebih bisa punya andil di ketika dia berorganisasi di sekolah ataupun di lingkungannya ya.
Betul, betul. Kalau ditanya kan kenapa ya? Oh, saya lebih pede kan karena saya kan ibaratnya saya dibantu oleh Retno, saya ada kebanggaan.
Spesial.
Iya, spesial.
Anaknya spesial.
Wah, saya hebat. Retno memilih saya untuk dibantu nih beasiswa sampai
SMA. Gitu mantap bener. Keren. Tapi ngomong-ngomong masalah pendidikan tadi ya. Setelah selesai S1 di Kesos UI, Anda selesai sekolah atau nyambung lagi atau gimana Bro?
Kebetulan sempat kuliah juga sih di S2.
Sempat, berarti nggak tamat.
Iya, tamat. Tamat. Iya, kuliah di S2 UGM sih Bro.
S2 UGM di bidang.
Ekonomi dan bisnis manajemen.
Berarti kalau digabungin bisa tuh dikombin manajemen kesejahteraan sosial ya. Oh iya keren. Terakhir Bro, mungkin harapannya untuk tadi anak-anak Indonesia ataupun saudara-saudara kita yang pernah mungkin mendapat pengalaman gitu kan dari apa yang dilakukan oleh NGO-NGO yang berkaitan dengan difabel, dengan cancer dan HIV tadi, apa mungkin harapannya dan kasih dong message ke kita
yeah.
apa tuh bisa untuk jadi bahan renungan dan penyemangat untuk para sobat ayah ini.
Berat ya kayak berat nih kayak permintaan
tapi berat biar aku aja sih ya. Gimana Bro, tapi harapannya harapan. untuk kita semua lah
ya yeah, kalau berhubungan sama anak sih sebenarnya kalau misalnya dilihat pengalaman dari awal gitu ya
yeah.
awal udah masalah anak anak kena kanker, anak juga korban bapak ibunya misalnya yeah. terkena HIV, anaknya yeah. juga terkena positif juga ya. Itu juga pernah juga punya pengalaman kayak bertemu sama anak yang masih kecil tapi udah yeah. positif HIV itu sakit sih misalnya kayak yeah. aduh hati ini jadi gimana ya kayak kasihan gitu kan ya
yeah.
bisa begitu dan habis itu terakhir bekerja di Red Nose itu yang dimana anak-anak ini emang lagi semangat-semangatnya belajar, lagi semangat-semangatnya menggapai mimpi gitu kan.
Yeah.
Jadi kalau menurut pesan, kalau menurut gue sih pesannya mungkin lebih banyak anak-anak ini terus berupaya lah untuk mencari mimpi-mimpi mereka dan untuk bisa mewujudkan mimpi-mimpi itu terus-terus berusaha gitu, maksudnya mereka tidak boleh menyerah atau
putus asa ya.
Seperti itu kan, pasti ada jalannya kalau
pasti ada jalan, ya.
Anak-anak ini memang niat dan emang ingin sukses atau ingin emang punya keinginan yang
harus tetap semangat ya,
harus tetap semangat
karena
dan
jalannya selalu ada, banyak orang-orang yang peduli di luar sana gitu kan,
tuh banyak yang peduli dan yang pasti jaga kesehatan sih karena kalau udah sakit tuh emang udah, aduh apalagi kalau sakit-sakit yang sakit-sakit keras gitu ya,
keras
yang kayak kanker HIV gitu, makanya jaga aja kesehatannya, terus sering-sering apa namanya kayak banyak berteman dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi banyak teman seperti itu sih. Jadi memang menurut gue sih ya itu, jaga kesehatan juga, terus
tetap semangat, jaga kesehatan, berteman dengan orang-orang baik gitu ya, yeah, yang bisa memberikan informasi-informasi baik gitu ya.
Iya, yeah, dan ya yeah, gitu deh, dan banyak juga kayak apa ya, jadi tidak hanya bergaul lah, bisa banyak bergaul di lingkungan-lingkungan yang lain sekitar, yeah, gitu. Mungkin itu pesan saya.
Oh yeah, keren banget. Apalagi kita bicara anak-anak ya, karena ada mantan suami, ada mantan istri, tapi gak ada mantan anak ya bro. Thank you bro Angga, udah nongkrong dan ngobrol bareng di meja kerja Ayah. Sampai ketemu, thank you ya bro, sampai ketemu di lain waktu. Dan jangan bosan kalau diajak ngobrol di meja kerja Ayah. Sekali lagi, thank you so much Angga Yusarga Lopulalar.
Thank you semuanya, thank you.